Австралиянын Перт шаарындагы саммиттин катышуучулары бир добуштан колдошту. Илгертеден келген мыйзам боюнча падышачыл үй бүлөнүн тун уулу гана такка отура алчу. Уул жок болгондо гана тун кыз тажы кий алган.
Кабарлар топтом менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Урматтуу көрөрмандар, бул жана башка жаңылыктар макала баяндардын кеңири топтом менен биздин интернеттеги баракчабыздан таанышсаңыздар болот. Дүйнөлүк чебедеги биздин баракчанын дареги Азаттык Чекиткейже. Эми аба ырайы тууралуу. Бүгүн 29 октябрда Кыргызстанда мезгил менен кар жаап, айрым жерлерде жаан чачын мол болот. Жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүй облусунда -3 градустан +2 градуска чейин, Талас облусунда -4 градустан +1 градуска чейин, Баткенде 0 градустан 5 градуска чейин болот. Ош жана Жалал абад облустарында 1 градустан 6 градуска чейин жылуу, Ысык көлдө 1-6, Нарында -2 градустан 3 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте мезгил менен кар жаайт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телеком уюлдук компаниясынын 49% мамлекеттик үлүшү сатыкка коюлду. Бирок айрым эл өкүлдөрү өкмөттүн бул демилгесин айыптап, кирешелүү компанияны мамлекеттин карамагына алып калуу зарылдыгын айтып чыгышты. Алардын айтымында мамлекеттин кызыкчылыгы болгондо Мегакомдон түшкөн киреше бюджеттин кемин бүтүгөнгө жарамак. Кванычбек Жолдошов кененирээк.
Альфа Телекомдун 49% мамлекеттик үлүшүн сатуу боюнча ачык аукцион ушул жылдын 29 ноябрына белгиленди. Сатуу коомдук телеканалда түз эфирде жүргүзүлө тургандыгы айтылды. Уюлдук компаниянын кызматынан пайдалануучулардын саны ушул жылдын октябрь айына карата 2,5 миллион адамды түзгөн. Анын байланыш мейкиндиги өлкөнүн 90%дан ашуун аймагын ишине камтыйт. Мамлекеттик мүлк министрлигинин улутташтырылган объектилерди башкаруу фондунун өкүлү Асылбек Халмурзаев сатуунун негизги шарттары туурасында мына буларды билдирди.
Аукционго катышыш үчүн ошол заявительдер белгиленген түрдө документтерди алып келиш керек. Стартовый баасы 4,9 миллиард сомдо. Покупатель деген ошол сумманын 10% мамлекеттик мүлк министрлигине как гарантийный взнос катары төгөш керек. Улутташтырылган мүлктөрдү эффективдүү башкаруу жана сатуу боюнча аткан программасы негизинде жогорку кеңеш 8 июль 2011 жылы токтом кабылданган. Ошол программа негизинде мамлекеттик мүлк министрлиги ушундай иш жүргүзөт да. Эми сатуудан түшкөн акчанын баардыгы мамлекеттик бюджеттин эсебине которулат.
Анткени менен жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков Мегакомдогу мамлекеттин 49% үлүшүн сатыкка коюуга каршы билдирүү менен чыкты. Депутат кирешелүү компаниянын калган 51% акциясын өткөрүп алып, мамлекеттик бирдиктүү ишкана түзүүнү сунуштады. Дастан Жумабековдун айтымында аталган уюлдук компания мамлекеттин карамагында калганда анын кирешеси бюджеттин кем каржысын жамаганга жарамак.
Бүгүнкү күндө эң аз дегенде 2 миллион абоненти бар Мегакомдун. Күнүнө ар кимиси 1 доллардан сүйлөшкөндө эле орточо эсеп менен. Мына 2 миллион доллар күндүк киреши бар. Ошонун 1 миллион долларын деле биз баягы расходуна чыгарып койгондо 1 миллион доллар мына киреши болуп атат. Айда 30 миллион доллар, жылына 400 миллион доллар мына кирешибиз болуп атат. Көрдүңүзбү, биздин бүгүнкү күндө бюджет 1,5 миллиард доллар болсо, мына ошонун 400 миллионун Мегаком жаап бермек. Өкүнүчтүү маселе, эми ошол акча башка бирөөлөрдүн бир чөнтөгүнө кетип калып атат. Ошол акча өзүбүздүн бюджетте калса, өзүбүздүн оборотто калса, мына байыганыбыз ошондой болмок. Ошону эмне үчүн мамлекет ойлонбой бир план түзүп бизге алып келип жогорку кеңеште бекитип бер десе биз колдоп бермекпиз, алып келип сатабыз деген ойлор менен келип атат. Мен таптакыр каршымын, Мегакомду элге бериш керек.
Анткени менен азыркы бийликти колдогон саясий күчтөр Мегакомдун 49% акциясын жеке менчикке сатуунун азыркы абал үчүн артыкчылыктуу жактарын айтып чыгышты. Республика партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досалы Эсеналиев өкмөттүн аталган үлүштү сатыкка чыгарышы экономикалык жактан негиздүү деген ойдо.
Жана ал сатыкка чыккан күндө дагы жаңы пайданы алыш керек деген үмүттө. Эгер алар негиздемеси туура болсо, эмне үчүн жок? Бул ошол экономикалык ырааттуулукта ушундай мамлекеттик ишкана керекпи, керек эмеспи, ал өкмөт чечиш керек. Албетте пайдасы мүмкүн сатып жибергенден көбүрөөк болоттур, чем мамлекет эч кана кылып кармагандан.
Башка өлкөлөрдүн мисалында таза мамлекеттик же мамлекеттик үлүшү 50%дан жогорку көрсөткүчтү түзгөн уюлдук компаниялар бар. Буларга Азербайжандагы Азерсел Телеком, Казакстандагы Актив жана Түркмөнстандын Алтын Асыр, Өзбекстандын Узмаком мобилдик компаниялары мисал боло алат. Бирок Кыргызстанда уюлдук операторлорго чет элдик компаниялар же мурдагы президенттердин үй бүлө мүчөлөрү гана ээлик кылып келгендиги айтылып келген. Былтыр 7 апрелден кийин Мегакомдун 49% мамлекеттештирилгени менен Кинага ээлик кылуу укугун талашып сотко бергендердин саны көбөйгөн. Дастан Жумабеков муну компанияны кайрадан жеке менчик колуна алгысы келгендердин амалкөйлүгү катары баалады.
Анан мен өткөндө сүйлөшсөм айтат, ошону мамлекет алып калбайлы десек 47 заявитель иск бар дейт да, 47 фирма сот коюптур, муну алабыз депчи. Алар мүт бар, постановной лица болот, ала албайт. Ошого эгерде 47 киши ошондой фирмалар болсо, келсин жогорку кеңештин биздин алдыбызга отчетун берсин, кайында жол менен мамлекеттин 49% жана кол салып аткан. Элдин алдына чыксак, биз ошондо бере турган суроосту беребиз. Булар кантип элдик кылабыз деген жолго чыгып атканын. Ал эми жана 51%ында башка жактан биз кредит табып келип, сатып алып, 2-3 жылда биз жабып коймок Мегаком.
Жогорку кеңеш башка улутташтырылган объектилер менен бирге эле Мегакомдун 49% акциясын сатууга макулдугун берген. Бирок парламентте аталган токтомду кайрадан карап чыгуу боюнча демилгелер көтөрүлө баштады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жыйырма үчүнчү октябрдагы зилзалада жабыркаган түркиялык кыргыздардын акыбалын кыргыз бийлигинен эч ким сурай элек. Бул тууралуу Улуу Памир айылынын башчысы Касымбек Варалдын Азаттыкка жолдогон катында айтылат. 23 октябрда зилзала болгон Түркиянын Ван, Эржиш аймактарында 4000 чамалуу кыргыз жашайт. Жер титирөөдө алардын төртөө каза болуп, бешөө ооруканага жаткырылган. Турак жайынан ажырап чатырда күн кечирип жаткандар да аз эмес. Кыргызстан жапа чеккен кандаштарына жана алар мекендеген Түркия мамлекетине кандай жардам берип жаткандыгынан кабарчыбыз Канымгүл Эликеева кызыгып көрдү.
Соңку маалыматтарга караганда Түркиянын чыгышында болгон жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 500 ашып 800 киши жабыр тартканы кабарланууда. 23 октябрда Түркиянын Эржиш шаарында күчү 7.2 балга жеткен жер титирөө катталган. Ал жерде жашаган жарандыгы түрк 2000 кыргыздын төртөө набыт болгон. Эржишке жакын кыргыздар отурукташкан Улуу Памир айылынын башчысы Түркия жараны Касымбек Варолдун азаттык айтымында учурда жер титирөөдөн жабыркаган 5 адам Эрзурум шаарында ооруканада. Алардын бирөөнүн абалы оор экени айтылууда. Касымбек Варол суук түшүп калгандыктан чатыр маселеси оор болуп жатканын кошумчалады.
Чатырлар жок, мындай жардамдар келип жатат да чатыр жетпей жатат. Анан мында бизде боз уянан жок, анан көп үйгө кире албай атышаттар. Жаңгыда жер титирегенден коркуп калыптырлар, үйлөргө кире албай атышаттар. Олар эми тышкарыда жаңы өздөрү бирке жаңгыдай чапталап, лайлин майлин чаптап, жаңгыдай бирке палаз малазды дегенде чатыр кылып чаптап, ошондой биркеден тышкарыда отушатлар. Суук көп, мен кеч баарына эми киргилем, Куда табакал эми, мында тышкарыда калса дагы касал болот, дарттар дагы табылбайт деп анан мен айттым. Коркпогондор кирди, дагы көп эле кире албай атышаттар.
Эржиш шаарында жашаган 15-20 чакты теги кыргыздардын үйлөрүнөн жарака кеткен. Жердин термелүүсү али күнчө уланып жаткандыктан көпчүлүк Лүкөл кайрадан үйүнө кирүүдөн коркуп көчөдө калышууда. Зилзалада Чынар Укандын үйүнөн да бир топ жеринен жарака кеткен. Өзүнө кошуна турган кызынын үйү да ошондой эле акыбалда. 27-синен 28 октябрга караган түнү да эки жолу жер силкингенин белгилеген Чынар айым үйгө кирүү коркунучтуу болуп жатат дейт. Анткени менен чатырда жашоо да кыйын болуп жаткан экен. Жамгыр, кар, түнкү чыкроон кошумча түйшүктү жаратууда.
Үйүбүз жарылып, бәрибиздики эле жарылган. Жарылбаган үй жок. Шөне эшикте жаңда жер тебегенде эле бала барка ыйлап эле эшикке качып чыгат. Шөнетип отурабыз, анан чатырда жатабыз кечиде. Мен бир кызымдын үйү бар деп маңдайымда онун колондорум анандай жарылып кетти, ошого кире албай отурабыз анан ошентип. Эми оодасынан жарык чыккан бар, үстүнөн жана колондордон жарык чыккан бар. Көп зор салынтып болду да. Ага кандай кылабыз, чыгарабыз жок аны. Жаан, суук, кандай кылабыз, мажбур бала барка коркуп эле эшикти ыйлап качып чыгат. Кече эрке кар жаады.
Улуу Памир айылынын башчысы Касымбек Варол түркиялык өкмөт болушунча жардамын берип, тамак аш, жылуу кийим кечектен өксүк кылбаганын билдирди. Ошентсе да Кыргызстандан моралдык колдоо көрсөтүлбөгөнүн, жада калса телефон аркылуу алар менен байланышып, ал акыбалдарын сураган бийлик жетекчилери болбогонуна капа экенин белгиледи.
Биз эми Кыргызстандаки президентибиз болсун, Кыргызстандаки чоңдорубуз болсун, депутаттар болсун, мен буларга бираз капа болдум. Эми Түркиянын баары жеринде жашаган кыргыздарды билиши керек. Эми мында биз билинген эле кыргызбыз. Эми бир зубан тетип, эми келишими келе албаса да бир зубан тетип, кандай болдуңар, тирик калдыңарбы, өлүп калдыңарбы деп эми өзүнүн калкынан бир кабар алышыны ойлойт элек. Жимжит калды, мен ого көп капа болдум. Эч ким сураган жок. Түркия канча зор өкмөт болсо да ватаныбыз эми Кыргызстан эми.
Түркиядагы кыргыздар зилзала болгон жердеги кыргыз тектүүлөргө жардам берүү аракетин көрүүдө. Стамбул шаарында жашаган эркин журналист Нурланбек Карыпбай уулунун айтымында учурда тыйын тыпыр жыйналып жатыптыр.
ушул зилзала болгон күндөн түнү Ванга барат элек, амолетторго эч кандай билет таба албадык. Стамбулдагы Кыргызстан достук маданият клубу бар, Кыргызстандагы жигиттер курган. Алар дагы ошол күнү түнү деле ошол Вандагы кыргыздарга жардам берели деп кыйын тыпыр кийим кечек, тамак аш кийноо менен алектенип атышат. Эми ошол эле убакта комшу боордош Азербайжан 3 самолету менен 150 кишиси менен Түркияга ошол зилзала болгон күнү келип жардам берип атат да. Эми кыргыздарда абдан кеч маалымат болдугу билген, жок дегенде бир 50 кишини жиберибиз керек да.
Ал эми Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарып Бекилов Түркияга жөнөтүлчү гуманитардык жардам азыр даяр экенин, учурданы жеткирүү үчүн учак маселеси каралып жаткандыгын белгиледи. Анын айтымында 1 миллион сомдук гуманитардык жардамдын ичине чатыр, жылуу кийим кечек жана айрым тамак аш продуктылары кирет.
Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте Түркия мамлекети менен байланышып, бүгүнкү күндө премьер министр милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабановдун кабинетинде атайын чоң жыйналыш болуп, анда гуманитардык жардам жөнөтүү чечими кабыл алынган. Кабыл алынган чечимге ылайык Түркия мамлекетине чатыр, радиал, фасоль, кумшекер, ун жана таза суу жана жылуу кийимдерди жөнөтүү чечими кабыл алынып, азыркы учурда ошол жогоруда айтылган гуманитардык жардам даярдалууда. Болгону бизде өзүңүз билесиз, аба жолдору менен самолет маселеси чечилип жатат азыр. Бүгүн эртең буюрса бул маселе ошол жөнөтүлмөкчү.
Азаттык зилзаладан жабыр тарткан кыргызстандыктардын ал акыбалы туурасында да маалымат берип турмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таңкы Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Борбор Азияны өтүп бараткан апта ичинде кандай оорчун окуялар коштоду? Кезек жумалык Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү. Аны Улан Алымкулов уюштурган.
Кыргызстандын бул жолку президенттик шайлоосу аймактагы өлкөлөр үчүн кай жагынан маанилүү? Казакстандын Маңгыстау облусунда мунайчылардын нааразылык акциясы уланууда. Бул аптада алардын нааразылыгын такай чагылдырып жүргөн телеканалдын кабарчылары сабалды. Түркмөнстан көз карандысынын 20 жылдыгын белгиледи. Борбор Азия апта ичинде турубуздун бүгүнкү чыгарылышында мына ушул темаларды чагылдырабыз. Саламатсызбы? Кыргызстандын эртеңки президенттик шайлоосуна коңшу өлкөлөрдө жакындан байкоо салышууда. Эгер былтыркы парламенттик шайлоо алдында, маселен, жакынкы коңшу Казакстандын президенти шайлоодо жеңип чыгышы мүмкүн деген саясий партиялардын лидерлерин бирден сала экинчисин Астанага чакырып, сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бул ачык маалымдалса, президенттик шайлоону турлай мындай көрүнүштөр байкалбады. Анткени менен казакстандык активист жана укук коргоочу Розлана Таукинанын пикиринде коңшу өлкөлөрдөгү тараптар Кыргызстандын президенттик шайлоосуна өз кызыкчылыктарына негиздени менен көз салууда.
Учитывая, что все знают, что смена президента будет.
Президент алмашаары айныксыз экенин баары билгендигин эске алганда, коңшу өлкөлөрдө чыңалуу, кылдат байкоо салуу албетте болуп жатат. Андыктан буга чейинки бийлик кабыл алган багыт өзгөрөбү же жокпу? Эми бул өлкөдө кандай саясат багыттоочу болот? Талапкердин кимиси алдыга чыгат? Ушул өңдөнгөн күмөн саноолор албетте коңшу өлкөлөрдөгү байкоочуларда өкүм сүрүүдө.
Вот все эти сомнения, они, конечно, существуют у тех наблюдателей, которые сидят в соседних странах.
Деди Розлана Таукина. Адатта коңшу өлкөлөрдүн бийликтери Кыргызстандын аларга салыштырмалуу көп кайталанган, кийинки кездери айырмалана баштаган шайлоолору өлкөнүн ички иши экендигин, Астана, Ташкент, Душанбе, Кыргызстан калкы кимди жана кайсы саясий күчтү тандаганына карабай, Бишкек менен иштешүүгө даяр экендиктерин айтышат. Бирок Кыргызстандагы эки инкылап ал эми өлкөнүн былтыр нукура эмес болсо да парламенттик башкарууга багыт алышы коңшу мамлекеттердин авторитардык деп аталган бийликтерине жага бербегендиги белгилүү. Андыктан шайлоо анын ыктымал жыйынтыгынын башкаруу формасынын багытына тийүүчү таасирин алганда коңшулар үчүн кай жагы маанилүү? Баш кеңсеси Брюссельде жайгашкан Элдерлик кризис тобунун Борбор Азия боюнча директору Пол Куин Жач мындай дейт.
Казактар Кыргызстанга жана Кыргызстанда бир нерсени болжоп болбой турган кырдаалга такай кыжырданат. Алардын ишенимсиздигин сезип турат. Эгер биз бул шайлоодон кийин парламенттик системадан күчтүү президенттик башкарууга өтүүнү кайрадан көрсөк, менимче казактарга бир аз ыңгайлуу болот. Аларга Кыргызстандагы парламенттик башкаруу идеясы анча функционалдуу эмес болсо деле жакпайт. Өзбектерге келсек, саясий системадагы элементтердин биринин өзгөрүшү эле аларды Кыргызстан менен жеңилиштегенин сезгидей деңгээлге чейин ыраазы кылат деп ойлобойм. Өзбекстандын саясатында Ислам Каримовдун ой жүгүртүүсү үстөмдүк кылат. Адатта аны күн мурунтан болголоого болбойт. Анын адатта унчукпаган туруму коңшуларынын компетенттүүлүгүнөн жана ойлорунан терең шек саноосу.
Деди Пол Куинджач. Бул жолку президенттик шайлоо көпчүлүк байкоочулардын баамында Кыргызстан былтыр тандалган башкаруу формасын кай багытта өнүктүрүп, аймак назырынча ак каргасы бойдон калар калбасын аныктайт. Башкача айтканда, шайлоонун жыйынтыгы Кыргызстандын Борбор Азиядагы жалгыз парламенттик демократия деген маккамына таасир берет. Ал эми таасирдин оң же терс болоору президентке ким шайланарына көз каранды. Тажикстандык саясаттануучу Саймудин Дустовдун пикиринде Борбор Азия аймагы үчүн Кыргызстанда бул шайлоодо парламентаризмди жактаган күчтөрдүн жеңиши пайдалуу болмок.
Думаем, что для всего региона было бы очень.
Эгер парламентаризмдин жактоочулары жеңсе, бүткүл аймак үчүн пайдалуу болмок. Азиядагы элдер, чыгыш калктары башкаруунун мындай парламенттик формасында жашай албайт. Алар үчүн катаал кол керек деген. Мурдатан орно чок алып келген стереотиптер бар эмеспи? Андыктан менимче, бүткүл регион үчүн парламентаризмдин жактоочулары жеңсе абдан маанилүү болмок. Бирок менимче, эгер парламентаризмдин жактоочулары өтпөй калса деле, акыр аягында парламент кыргыз эли Бакиев торунда болгондорго кайтууга жол бербейт деп ойлойбуз. Ушунун өз эле прогресс жана алдыга кадам.
Это уже шаг вперед, это прогресс.
Деди тажикстандык саясаттануучу Саймудин Дустов. Түркмөнстандагы активист жана укук коргоочу Тажигүл Бегмедованын пикиринде Кыргызстан башкаруунун кайсыл формасын өнүктүрөрү президенттик шайлоонун жеңүүсүнө көз каранды болот. Бирок анын сенимине да Кыргызстанда Борбор Азиянын акыры келип авторитаризмге айланып кеткен президенттик башкаруу моделине кайтууга жол берилбейт.
Обратно в эту реку войти невозможно. А народ кыргызский.
Ошол эле дарыяга кайра кирүү мүмкүн эмес. Кыргыз эли мамлекетти башкарууга катышаларын көрүп калды. Муну элдин баары аңдабаса да, активдүү бөлүгү түшүнүп калды. Бул өз кезегинде аймактын башка өлкөлөрүндөгү активисттерди шыктандырган. Ушундан улам мен минтип айтаар элем. Кыргызстанда президенттик бийлик орносо да, ал мурдагыдай түрдө болбойт. Буга эл жол бербейт.
Так в том виде оно не будет. Уже народ не позволит этого.
Деди Түркмөнстандык активист жана укук коргоочу Тажигүл Бегмедова. Кыргызстандын шайлоосунун сырткы көрүнүштөрү, кызматтагы президенттин ага катышпагандыгы, президентке талапкерлер санынын көптүгү, алардын ортосунда теледебаттардын болгону Борбор Азиянын калган өлкөлөрүнүн шайлоосунан айырмалап турат. Казакстандык активист жана укук коргоочу Рузлана Таукинанын пикиринде шайлоонун бурмалуурусу өтүшү жана чыр-чатаксыз аякташы Борбор Азияда демократиянын турумун бекемдемек.
Третья смена главы государства.
Мамлекет башчынын үчүнчү ирет алмашуусу бул Борбор Азия өлкөлөрү үчүн көрсөткүч. Кыргызстан элге бийликте тургандардын айырмасын көргөздү. Анткени өлкөдө бийлик алмашуунун механизми болсо, ал бийликтин жоопкерчилиги жана ага көзөмөл болот. Бул Борбор Азияда да демократияны кантип жана кандайча уюштурууга мүмкүн экендигин күбөлөндүргөн мисал болмок.
И можно организовать демократию в Центральной Азии.
Деди Рузлана Таукина. Ал эми Тажикстандын саясаттануучу Саймудин Дустовдун көз карашында эмки маселе шайлоонун өзү кандай өтөрү жана эл аралык байкоочулар тарабынан кандай бааланары?
Среди экспертного сообщества, я думаю, здесь.
Бул жердеги Тажикстандагы эксперттик коомчулуктун пикири Кыргызстандагы эксперттик коомчулуктукундай эле. Алардын көпчүлүгү шайлоо алдындагы өнөктүк кызыктуу, эмоционалдуу, жандуу болду. Албетте чыгыш менталитети менен кош толду деп эсептешет. Биз шайлоо өтөт. Анын жыйынтыгы демократиялуу деп таанылат деп үмүттөнөбүз.
Их итоги будут признаны демократически.
Деди тажик саясаттануучусу Саймудин Дустов. Борбор Азиянын Кыргызстандан кийинки эң жакынкы мөөнөттөгү президенттик шайлоосу Түркмөнстанда өтөт. Бул өлкөдө шайлоо келерки жылдын февраль айына мерчемделген. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми Казакстан окуяларынан бул аптада Казакстандын Актоо аймагында оппозициячыл маанайдагы Ыстан ТВ интернет порталынын эки журналистине куралдуу кол салуу болду. Кол салгандар Желимок менен жакынкы аралыктан журналисти жана операторду атып, маалыматтар бар компьютер жана керектүү буюмдар салынган баштыгын алып кетишкен. Окуянын чоо жайын кийинирээк кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
26 октябрь күнү күндүзгү саат 11:00 чамасында Стан ТВ видео порталынын Актоодагы журналисти жана операторун белгисиз бирөөлөр кол салып, сабап резина ок менен атып кетишкен. Мекеменин баш редакторунун орун басары Жылдыз Төлөйеванын айтымында чак түштө кол салгандар журналисттин маалыматтары бар компьютерди жана баштыкты да алып кетишкен.
Таңертең үйдөн чыгып бара жаткан кезде эсиктеринин алдында ак джип мамлекеттик номери 408 Toyota Prado андан 4 казак жигити түсүп аларды жан жактан сойулдун астына алыпты. Оператордун басы жараланган, резинке пистолет менен журналистке аркасына 2 ирет ок аткан, бир аткан ок оператор Асан Амиловдун аягына тийген. Ал журналисттин колундагы ноутбукту алар алып кеткен.
Жылдыз Талиева журналисттер кесиптик ишмердигине байланыштуу жабыр тартты деп эсептейт. Анткени жакынкы күндөр эле Магнистау мунай газ мекемесинде иштеген Кытай жигити казак кызды зордуктады деген маалыматты иликтөөгө ала башташкан деп кошумчалайт. Жабыр тарткан журналист Өркен Бисенов өзүнүн абалы жакшы экенин, ал эми оператор көбүрөөк кан сураганын айтып, алгач ооруканага келгенде дароо тез жардам көрсөтүлбөй убакыт созуктурулганын белгиледи.
Алгачында Актоо облустук ооруканасына барганда бизге бирден оператор Асан Амиловго басы жарылган, аягынан травматикалык кеселектен атылган, басынан кан сурап тургандан кийин ага бирден медициналык көмөк көрсөтүлүү керек. Алайда сол жерге әкелген дәрігерлер қағазда толтырып уақыт созып алып.
Бұл қол салуыны аталған мекеменің жамааты журналистік ішмердөлік менен байланыштырууда. Стан ТВ интернет порталдың қызматкерлері бұға чейін де қорқыныштар болып жатқанын бірнеше рет айтып келішкен. Сентябрь айында мекеменің бірнеше журналистері Алматыда жиын құрып, анда атайын қызматтын өкілдері тарапынан қорқытулар болып жатқанын айтып шығышқан болчу. 27 сентябрда Алматы соту Стан ТВ интернет порталының жумушун токтотуу чечиминде чыгарган. Ага себеп Алмалы аймактык санэпидкөзөмөл борборунун аталган мекемеде температура менен электромагниттик деңгээл талапка жооп бербейт деген чечими болгон.
Казакстанда журналисттерге жасалган соңку кол салуу тууралуу Жеңиш Айдаров баяндады. Бул кол салууну ылыгылык медиа уюмдар, чек арасыз кабарчылар уюму, журналисттерди коргоо комитети айыпташты. Стан ТВ интернет порталы жана аны менен байланыштагы К плюс телеканалы Казакстандын Маңгыстау облусундагы мунайчылардын биринчи айдан бери уланып жаткан нааразылык акциясын такай чагылдырып келет. Нааразылык акциясын Али Токтобой бийликтин иш таштаган мунайчылар менен мунасат алууга барбай жатышынын себептери эмнеде? Биз ушул жана башка суроолор менен Маңгыстаудагы мунайчылардын нааразылык акциясына байкоо салып келе жаткан казак оппозициясынын жаш активисти Жамбулат Мамайга кайрылганыбызда ал төмөнкүлөргө токтолду.
Менимче бул жерде бир нече маселе бар. Биринчиден, эгер бүгүн Маңгыстау мунайчыларынын мереин чечилетин болсо, маселе чечилетин болсо, баардыгы жеңиш менен аякталса, эртең Караганды бар, Темиртау бар, башка өңүрлөрдөгү мынау жумушчулардын эрөөлү башталып кетүү мүмкүн. Сондуктан бул бир маселе сыяктуу. Экинчиден, арине бул жерде жанагы мынау үлкөн олигархтардын мүддөсү жатыр. Әсіресе жанагы бунун бул маселенин чечилмөөнө тикелей мынау президенттин күйөө баласы Тимур Кулубаев жоопту. Өйткени бүкүл осу мунай газ саласын башкарып аткан, сону өзүнүн бакылоосунда устап отурган Самурук Казына компаниясы, ал Самурук Казына компаниясынын башында Тимур Кулубаев. Сондуктан әрине ол жаңағы үлкен мүдде жатқасын, үлкен мәселелер болғасын, жаңағы осындай мәселені шешпейтін түсінікті. Содан кейін бұл әрине, мен ойлаймын, бұның барлығы да биліктің жасап отқан үлкен саясаты, мәселені шешпеудің жаңағы осылай үнсіз қалдырып халықтың бір наразылығын басудың бірден бір амал деп есептеймін.
Маңғыстаудағы мұнайшылардың емі талабы социалдық қана мәселелерді, олар ешқандай саяси талап қойған жоқ. Социалдық қана мәселе, айлық ақыны көтеру, іш шарты жақсарту.
Енді бұл әрине бүгінгі күні олар жаңағы нақты бір саяси талаптар қойып отырған жоқ, бірақ осы жаңағы әлеуметтік мәселенің шешілмеуінің артында үлкен саясат жатқандығын, мұнайдың өзі жаңағы мұнай дауының өзі үлкен саясат екендігін мұнайшылар жақсы түсінген сияқты. Оны жақсы түсінді және қазіргі әңгімеде олардың түсінгені, ұққаны биыл мәселе шешілгенмен бәрібір мына олардың өмірі жаңағы жағдайы дұрыс болмайтын, жақсармайтын олар түсініп отқан сияқты. Сондықтан бүгінгі саяси жүйе өзгермей, мұнайшылардың да басқалардың да мәселе шешілмейтіндігін маңғыстаулықтардың түсінгенін өз көзіммен көрдім, естідім және олармен сөйлестім. Сондықтан ақырындап ақырындап мен ойлаймын, бұл әлеуметтік экономикалық дау біртіндеп мына саяси талаптарға ұласуы мүмкін сияқты.
Жанболат мырза, мен мына қырғыз ұғармана түсінікті болу үшін айта кетсеңізші, маңғыстаудағы наразылық акциясына қанша компанияның қанша сандағы жұмысшысы тартылуда?
Алғашқы кезде мамыр айында Ерсай Каспен контракторда басталды. Ереуіл, ол жерде 700 мұнайшы ереуілге шықты. Алғашқы кезде содан кейін 300 жаңағы олардың туысқандары бар, әйелдері бар, әкешелері бар, 300 адам оларды қолдады, сонда 1000 адамдай шықты. Одан кейін Қаражанбастан 4000 адам ереуілге шықты және Жаңаөзенде 6000 жаңағы жұмысшы ереуілге шықты. Мынау жалпы саны, алғашқы кезде ереуілге шыққандардың саны 15000 адамға дейін жетті. Қазір әрине жаңағы жұмыстан шықпа